sāksim varbūt.
Jā.
Jūs jau varēsiet tur paregulēt vēlāk.
Jā. Jā, tad mēs varam sākt.
Aivars Meistars dzimis 1937. Gadā un man jau vidskos laikos interesēja vingrošana.
Esmu Dzintra Žilde. Cirkā esmu nostrādājusi visu savu galveno darba dzīves periodu.
Man sauc Raisa Ašmans līdz 2007. Sadā Rīgas cirkā, orķestra vadītāju.
Projekts Rīgas cirka stāsti aizsākās pērn, kad cirka jaunā komanda sadarbībā ar Kultūras akadēmijas studentiem sāka apzināt bijušos cirka darbiniekus un aicināt viņus dalīties atmiņās par Rīgas cirku. Tas nebija viegli, jo pēc cirka ēkas slēgšanas un dzīvnieku aizliekšanas cirkā pirms 2 gadiem daudziem palicis rūgtums.
Ne visi uzrunātie cilvēki, kas ir bijuši saistīti ar Rīgas cirku, piekrita ar mums runāt.
Tā ir Rīgas cirka programmas kuratore Odrija Fišera.
Bet nu, tie stāsti, kurus esam ieguši, tie ir tiešām ārkārtīgi interesanti un ļoti dažādi. Un katra no tām personībām ir parāda to cirka pasauli no savu skatu punktu.
Pagaidām tie ir 16 stāsti latviešu un krievu valodā, kas aptver ļoti dažādus vēstures posmus, no bērnības atmiņām 40. Gados līdz pavisam nesenai pieredzei. Odrija Fišera min dažus piemērus.
Aivars Meistars Rīgas cirkā uzstājās īsu brīdi 50. Gadu beigās.
Meistars kā Fizkultūras institūta students tolaik aizvietoja saslimušu akrobātu.
Man piemēram interesantākais liecības bija tāds, ieskrējiem no atspērēm tiltiņu. Salto uz priekšu, rondā tā pagriezienu, divus pārmetus atpakaļ un pēc tam salto atpakaļ atliecoties tā pagriezienu pa 180 grādu.
Я в газете в Ригасбалт прочел объявление, что рижскому цирку требуются униформисты. Это как раз было
73. Годы, он пēc sludinājuma pieteicās strādāt Rīgas cirkā par uniformistu.
Униформа это рабочий манежа, можно так сказать.
Tas ir cilvēks, kurš strādā manēžā, bez kura nevar noritēt neviens uzvedums, jo viņa pienākumos ietilpst gan mākslinieku bagāžu izkraušana, gan arēnas uzkopšana, gan dažādu lietu pasniegšana māksliniekiem izrādes laikā.
Pārdesmit minūšu līdz vairāk nekā stundu garajos stāstos ar atmiņām par darbu Rīgas cirkā dalās arī, piemēram, veterinārā ārste Baiba Reinika, sunīšu dresētāja Dzintra Žilde.
Bet aizkulisēs uz beņķīšu paliek sēdēt tie, kur neiet strādā. Bet viņi tik ļoti grib, tādēļ, ka visu laiku to ir darījuši. Un viņi jūt, ka tūlīt būs tas emocionālais pacēlums.
Biļešu pārdevēja Mārīta Milne, iluzioniste Dāce Pecolī, kāķu dresētāja Anna Armanda un ilgadējais Rīgas cirka orķestra vadītājs Raits Ašmanis.
Manā vietā neviens nevarēja nostāties. Man pieraksti bija sekojoši, nevis kā partitūrā te sākās un te beidzās, bet tāds ieraksts. Pirmais skandarts viņamsim samba, ietik ilgi, kamēr cirks apstājās pēc kaut kāda turentā trika. Un ja viņš neapstājās, ko tad?
Intervēt bijušos cirka darbiniekus bijusi interesanta pieredze žurnālistai Unai Griškevičai, kura tikusies ar 4 stāstu varoņiem. Viņu pašu cirks aizrāvis jauno mazotnes.
Man liekas, ka no Rīgas cirka puses šī ir ļoti laba iniciatīva, jo šie cilvēki ir pelnījuši, ka tiek iemūžināti viņu stāsti. Un ko es noteikti secinu, ka šiem 4 cilvēkiem, ar kuriem es esmu pagavusi aprunāties, viņiem cirks nozīmē ļoti daudz, patiesībā tā bija visa viņa dzīve. Un lai nepelnītu to neaizmirstu, tie stāsti noteikti ir jāiemūžina.
Sarunās ir neviena daudz aizraujoša atmiņa par uzstāšanos, bet izskan arī neizpratni par šā brīža cirka virzību un skarba kritika lēmumam cirkā vairs neizmantot dzīvniekus. Bet arī tā ir daļa no Rīgas cirka vēstures un pārmaiņu procesa, kuru pašlaik vada Rīgas cirka jaunā direktore Ināra Kehre.
Galvenais mērķis ir paspēt pierakstīt vai ierakstīt to cilvēku atmiņas, kuri kādreiz strādājuši cirkā vai bijuši piederīgi cilvēkiem, kuri ir uzstājušies cirkā un kuriem ir kāds fotogrāfijas, ko viņi man parādīt. Tādā veidā nodokumentēt to, kas iespējams vēl nav nodokumentēts vai kas mums nav pieejams, jo varbūt kāds to ir pierakstījis, bet nav atstājis.
Cirka stāstus papildinās arī attēli, kuros fotogrāfa Ieva Epnere iemūžinājusi kādreizējos cirka darbiniekus Rīgas cirka ēkā šodien. Tuvākajā laikā cirka stāstus sāks publicēt Rīgas cirka mājaslapā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.